håber, du landede godt og kommer hjem i bedre humør. Jeg kan virkelig ikke lide den version af dig. Jeg blev så vred. Hvad fanden ville han sig ind og sige, at han ikke kunne lide mig, når jeg ikke havde det godt eller havde angst? Jeg ville jo have fred til dig. Det skulle bare gå lidt længere tid. Du er min Taylor. Jeg er din Travis.
Nej.
Du ved
jo,
at du ikke kan leve uden mig. Hvad er det, der gør, at det her kan jeg ikke finde hos en anden? Hvad gør ham til den mest interessante, som man ikke kan give slip på?
Hej lytter, det er fredag, det er beretningstid, vi har en masse oplevelser med her for det danske datingland, og jeg har adder dig, Camilla, med i studiet. Dejligt, at du igen vil berige voksendating med dine indsigter og ja, selv dit take for dating. Du har jo også datet meget. Jeg ved, at du ikke er single længere.
Jeg er ikke single længere.
Du har fået en kæreste.
Det er helt vildt.
Ja, det er kæmpe stort.
Meget stort, altså...
Det kan jeg godt forstå. Altså, jeg tænker, at den dag, jeg møder en igen, så kommer jeg også til at have den der følelse.
Ja.
Kan jeg overhovedet finde ud af at have en kæreste? Nu har jeg fået en kæreste. Hvad gør du ud på?
Ja.
Har du også sådan nogle gange?
Jamen, jeg spurgte ham. Jeg var sådan, hvad skal jeg gøre nu? Eller sådan, altså, må jeg godt bare være mig selv?
Mm.
Ja, det skal du blive ved med. Det var det, jeg blev forelsket i. Sådan, okay, så prøver jeg lidt.
Men, ja, der får det bekræftet, men jeg kan godt forstå det, som om ligesom man har fået et eller andet nyt job, man ikke ved, hvordan man skal udføre. Man er sådan, hvad går det her ud på?
Ja. Ja, og man også lige skal vende sig til det der med, at der er et andet menneske, man også skal tage hensyn til, ikke? Og få prioriteret, og man jo også rigtig gerne vil prioritere, ikke? Og skulle have det med ind i en travl hverdag og sådan noget. Så der er mange ting, man lige skal finde rundt i, men jeg synes, det går godt.
Dejligt. Det er dig, jeg kommer til den dag, det sker for mig. Så, så du er jo nogle år fremme, og så kan jeg sådan, hvad gør jeg her? Hvad er det nu, det går ud på? Og hvor meget kompromis skal jeg gå på? Og hvor meget tid skal jeg... Der er mange... Jeg kan mærke, der er mange spørgsmål.
Ja.
Men vi er stadig mange singler derude, og hvis du har haft en eller anden oplevelse, det er jeg helt sikker på, du har, eller så kender nogen, der har. Og jeg er ligeglad, om det er de gode, eller de dårlige, eller de sjove, eller frustrerende. Vi vil høre det hele. Så send det til voksendatingpodcast@gmail.com, og så kommer det med i et kommende afsnit. Og jeg ved, at du har noget med til mig og lytterne i dag.
Det har jeg. Ja.
Og jeg har ikke rigtig nogen idé om, hvor det kan gå hen, så jeg føler bare, at jeg skal læne mig tilbage, og så skal lytte med.
Gør det. Den er vild, kan jeg sige.
Kære Danica og Voksendating. For cirka 3 år siden startede jeg et nyt arbejde i en større virksomhed, hvor jeg kom til at sidde på kontor med, lad os kalde ham Preben. Preben var fra starten flink til at hjælpe mig med at finde mig til rette i min nye job, lære de gode connections at kende, tage mig med til frokost med mere. Og som tiden gik, fik vi et rigtig godt arbejdsforhold, hvor vi delte stort og småt omkring udfordringer og glæder på jobbet. Efter et års tid blev vi mere fortrolige og begyndte at tale mere privat, og da jeg fejrede 1-årsjubilæum, hvor Preben gav mig både champagne og kram, var det som om, at der skete et eller andet. Over de kommende uger tiltog vores kommunikation. Jeg vidste, han havde en kæreste, men følte ikke rigtigt, at vi var andet end gode venner, som måske flirtede lidt for sjov. En dag spurgte han, om vi ikke skulle drikke et glas vin en fredag efter arbejde. Og der tænkte jeg, jo, hvorfor ikke? Vi var jo bare kolleger. Fredagen kom, og vi tog på en vinbar og fik drukket mere end et enkelt glas, så endte med at blive ganske tipsy og snaksalig og sagde ja tak til, at vi skulle fortsætte aftenen med at spise sammen på en restaurant. Vi skilte sent på aftenen, og jeg tog hjemad efter en hyggelig aften med en kollega. Dagen efter modtog jeg en kærlighedserklæring på sms.
Okay, det gik stærkt.
Han var forelsket i mig og syntes, at vores date var helt fantastisk. Jeg var lidt i chok. Måske burde jeg have set det komme, men det havde jeg slet ikke. Og i virkeligheden var jeg slet ikke det samme sted. Han var slet ikke min type. Jeg fulgte min mavefornemmelse og skrev pænt tilbage, at jeg ikke var det samme sted, og at vi var kollegaer, og jeg i øvrigt ikke ønskede at overtræde nogen grænser i forhold til hans kæreste og familie. Der var stille et par timer, herefter kom der en længere kærlighedserklæring om, hvordan han levede i et kærlighedsløst forhold, og at han kun ønskede at være sammen med mig, og at han ville kæmpe for mig og aldrig give op. Og her ramte han ind i noget hos mig. En mand, der ville kæmpe for mig. En mand, der syntes, jeg var det mest fantastiske i verden. Efter en skilsmisse og mange år med sporadisk succes på datingmarkedet, var mit ønske som 50-årig, at mit næste kæreste skulle være en mand, som forelskede sig i min personlighed og ikke mit billede på Tinder. Så hvorfor tøvede jeg? Jeg besluttede at se tiden an en dag ad gangen. I den kommende uge skulle jeg på hospitalet til en ubehagelig undersøgelse, som jeg var meget nervøs for. Jeg havde delt min nervøsitet med Preben, som straks tilbød at rydde sin kalender, tage dagen fri og køre og hente mig til undersøgelsen.
Det havde jeg aldrig oplevet før, og efter mange år som alenemor, som altid skulle være der for andre, var der noget, som virkelig ramte mig lige i hjertet. Dagen kom, og han hentede mig efter undersøgelsen, og da jeg var fasende, ville han invitere mig ud at spise brunch, som jeg sagde ja tak til. Da vi ankom til caféen, havde han købt en kæmpe buket blomster til mig og en hundedyr Ganni-striktrøje. Jeg var helt vildt overvældet, både fordi jeg var sulten og stadig skæv af fentanyl efter min bedøvelse, men også fordi det var så voldsomt overdrevet. Set i retroperspektiv var det jo en del af hans plan for at lovebombe mig så voldsomt, at jeg ikke kunne finde ud af, hvad jeg reelt følte, så jeg ikke skulle afvise ham igen. I den kommende tid brugte han meget tid på at sende mig store kærlighedserklæringer omkring, hvor perfekte vi var for hinanden, og at han vidste, at jeg havde det på samme måde, og lige så langsomt faldt jeg for ham. Suk. Inden jeg havde set mig om, havde hans kæreste afsløret ham i affæren, og han havde pakket sine ting og sit tøj og var flyttet midlertidigt ind i et iskoldt sommerhus midt i december måned. Det hele gik så stærkt, at jeg ikke nåede at tænke mig om eller mærke efter, hvordan jeg havde det. På den ene side havde jeg aldrig følt mig så elsket og begæret. Vi havde sex konstant i weekenderne for at holde varmen i det kolde sommerhus, og jeg fik mindst 8-10 orgasmer dagligt, så var mildest talt rundt på gulvet. Men på den anden side, så fastholdt han mig i en følelse af skyld ved hele tiden at fortælle mig, at han havde forladt sin familie for min skyld, at han havde ødelagt julen for min skyld, og at han havde knust sin datters hjerte for min skyld. Så jeg rodede rundt i mine følelser, skyld, skam, forelskelse, men kunne slet ikke mærke min mavefornemmelse, for uanset hvad jeg sagde, så var hans svar, at vi var perfekte sammen. Efter nogle måneder fik han sin egen lejlighed og kunne endelig flytte ind. Det var en turbulent tid, og her så jeg nogle sider af ham, som siden viste sig at være langt mere den rigtige Preben, end den romantiske udgave, han havde vist mig. Alt omkring lejligheden og flytningen var et problem. Så var den for dyr, så var den ikke god nok, så larmede køleskabet, så røg naboen. Så var der for langt på jobbet, for langt væk til hans datter, som ikke gad at besøge ham osv. Jeg prøvede at omfavne det, være den gode kæreste, men han var sur hele tiden. Så var køen til check-in for lang, så var maden ikke interessant nok, og han brugte det meste af tiden på sin telefon med sms'e for at kunne opretholde sin facade af løgne. For det viste sig nemlig, at hans ekskæreste og hans datter ikke vidste, at han var i et nyt forhold. Det havde jeg egentlig heller ikke behov for, at de vidste, men han havde sagt til dem, at det var en fucking pause. At han havde brug for en tænkepause. Alt imens han knaldede mig 3-4 gange dagligt og fortalte mig, at han elskede mig. Da jeg konfronterede ham med det, sagde han, at han lige havde brug for at vente med at sige sandheden til efter hans datters konfirmation, fordi hun var så skrøbelig og ikke kunne håndtere det. Jeg accepterede det og indvilligede i endnu 4 måneders hemmelighedsholdelse af vores forhold. Jeg ved i dag endnu ikke, hvorfor jeg ikke løb skrigende væk. I de kommende måneder så jeg mere og mere til hans kedelige sider. Han var ofte sur og tvær, brugt meget tid på at diskutere økonomi med sin ekskæreste, blev mere og mere nærig, brokkede sig over alt fra madpriser til, at han skulle ligge og hente og bringe mig, selvom han tilbød det. Men så skulle jeg lige have dårlig samvittighed og føle mig taknemmelig. Konfirmationen kom, og der skete ingenting efter. Jeg spurgte ind til det, men så var det vigtigt, at datteren også lige blev færdig med sin 8. klasse, inden han sagde, at han ikke kom hjem igen. Jeg begyndte at kunne mærke, at noget havde ændret sig for mig. De sider, jeg havde set af ham det sidste halve år, brød jeg mig ikke om, og jeg var træt af løgne, løfter og historier om, at alt det, vi skulle lave og opleve sammen, som aldrig skete. Så jeg bookede en rejse sydpå til sol og varme til mig selv. Han blev meget fortørnet over, at jeg ikke havde spurgt ham, om han ville med. Altså ikke fordi han ville med, men jeg burde jo have spurgt. Han blev meget possessive i tiden op til, og dagen inden jeg skulle rejse, havde vi aftalt, at jeg skulle sove hos ham, så han kunne køre mig i lufthavnen. Jeg har ADHD og lider meget af angst for uplanlagte nye ting, så det er altid en kæmpe udfordring for mig at skulle rejse, men jeg elsker det, når jeg først er kommet afsted. Derfor udfordrer jeg mig selv til at gøre det, selvom det er vildt svært for mig. Alt dette havde jeg fortalt Preben, så han var forberedt. Men aftenen endte med, at han endnu en gang var sur og skuffet over, at jeg ikke var mig selv, og derfor ikke rigtig havde lyst til den mad, han havde lavet, havde jeg sagt i forvejen, og heller ikke ville knalde med ham, men i stedet tidligt i seng. Hele vejen i bilen til lufthavnen var underlig stemning, og også da han satte mig af på Kiss and Fly. Jeg var helt lettet, da jeg kunne sætte mig i flyet, sætte mobilen på flytilstand og nyde 4 timer i totalt ro. Da jeg ankom på hotellet, modtog jeg en sms. Jeg håber, du landede godt og kommer hjem i bedre humør. Jeg kan virkelig ikke lide den version af dig. Jeg blev så vred. Hvad fanden ville han sig ind og sige, at han ikke kunne lide mig, når jeg ikke havde det godt eller havde angst? Jeg endte med at svare. Hvis ikke du kan leve med alle versioner af mig, så kan du leve uden mig i den kommende uge. Jeg vil gerne bede dig om, at du ikke kontakter mig, så må vi se, når du kommer hjem. Og så startede en god gang gaslighting igen. Det var jo ikke det, jeg mente. Det var jo en joke. Jeg elsker dig jo. Og det ved du godt. Det var bare din impuls ADHD, der talte, og ikke dig. Du elsker mig jo. Jeg endte med at blokere ham i 3-4 dage, men blev alligevel i tvivl, om det nu også var mig, der var noget galt med, og fjernede blokeringen. Den dag, jeg skulle hjem, fik jeg en lang besked om, hvor meget han savnede mig, at han ville have hentet mig i lufthavnen med 20 røde roser og flag, men at det gjorde han jo så ikke nu, hvor jeg var sådan. Efter jeg kom hjem, fortsatte det med en blanding af lovebombing og gaslighting. Han kom forbi om natten og satte blomster ved min dør, og jeg frygtede, hvornår han ville dukke op et eller andet sted. Han blev ved med at insistere på at mødes, for det skyldte jeg jo ham. Han havde jo ødelagt sin familie for min skyld. Og til sidst sagde jeg okay. Vi mødtes, og han undskyldte og lovede ikke flere løgne. Nu var det ham og mig. Han ville være ærlig omkring det hele. Han forklarede mig igen og igen, at vi var meant to be, og at vi ikke kunne leve uden hinanden. Det kunne jeg jo godt se, så igen fik han en chance. Det holdt ikke længe, det blev sommer, og min søn blev student, og jeg valgte at bruge meget tid hjemme hos mig selv, så jeg kunne nyde den dejlige studentertid med ham. Da Preben i hele vores forhold har nægtet at være i min lejlighed, når min søn var hjemme, så har vi kun været i min lejlighed ganske få gange. Jeg valgte min søn til at Preben fra over et par gange i studentertiden, viste endnu en gang Prebens ubehagelige, egoistiske sider frem. Og efter utallige diskussioner omkring prioriteter, valgte jeg igen at sige, at det måtte slutte. Han accepterede det først, fordi han simpelthen ikke gad mig og mit egoistiske, ustabile humør og den person, jeg var, når jeg afviste ham. Men fortrød og vendte igen tilbage med lange sms'er om kærlighed og savn, og når jeg bad ham stoppe med det, så vrede og bebrejdelser. Til sidst blokerede jeg ham og kunne for første gang længe trække vejret og nyde sommeren og friheden. Men så startede chikanen på andre kanaler. Først min arbejdstelefon, som jeg måtte blokere. Herefter mails, hvor jeg til sidst måtte true med, at jeg ville gå til HR, hvis han ikke stoppede. Det gjorde han for en stund. Jeg tog en dag til stranden med en god veninde, og da jeg på et tidspunkt skal på toilettet, kommer han nærmest springende ud af en busk, hvor han er ligget i skjul, Gud ved hvor længe, og ventede på at fange mig alene. Jeg var ved at tisse i bukserne af chok og overvældelse. Han nærmest tikkede mig for at få lov til at kunne snakke med mig og undskylde, da jeg græd. Jeg var rystet og endte med at give ham en chance mere. Suk. Mønstret gentog sig, og i løbet af efteråret slutter jeg i forholdet igen med endnu en runde kaos til følge, men jeg holder fast. I november finder han ud af, at jeg skal opereres. I et svagt øjeblik af kedattighed og ensomhed, min operation får han sned sig ind på mig igen, og jeg giver ham endnu en chance, fordi han tilbyder at hjælpe mig, køre mig, passe på mig, og ja, jeg var svag. Men jeg kunne hurtigt efter operationen mærke, at jeg ikke var der rent følelsesmæssigt. Jeg synes, det var kvalmende at kysse med ham. Jeg ville ikke have sex med ham, men følte lidt, at jeg gik rundt som en zombie, fordi jeg følte afsky. Men han blev ved med at fortælle mig, hvor meget jeg elskede ham, og hvor perfekte vi var sammen. Vi holdt nytår sammen, kun os. Det var kedeligt, og jeg drak mig fuld og gik i seng kl. 10. I starten af januar skrev jeg til ham, at jeg ikke orkede os to mere, alt dramaet, alle løgnene. Ja, de var der stadig. Han svarede, fint, du har alligevel også ødelagt mit liv, så det er 100% slut nu, og vi skal aldrig være sammen igen. Jeg var utrolig lettet, men 5 minutter efter fik jeg en ny sms. Jeg vil gerne bede om, at vi returnerer julegaver til hinanden, da de var dyre, og jeg nu skal ud på boligmarkedet, da jeg ikke kan blive boende i min lejlighed. Jeg blev pist og svarede, at han kunne glemme det, men 30 minutter senere havde han afleveret mine ting ude foran min dør. Samme dag gik jeg ned og sendte hans nøgler til hans lejlighed, anbefalet med posten. Min julegaver beholdt jeg. Historien om Prebens uforudsigelige temperament, lovebombing og gaslighting stoppede dog ikke her, men beskederne fortsatte. Du skal jo bare blive ordentlig rask efter din operation, så bliver vi gode igen. Du er jo ikke dig selv for tiden. Jeg vil jo have fred til dig, det skulle bare gå lidt længere tid. Du er min Taylor, jeg er din Travis.
Nej.
Du ved
nej,
jo, at du ikke kan leve uden mig. Jeg ville have fortalt datter om dig snart. Vi skulle blive gamle sammen, som vi har aftalt. Du har jo lovet at elske mig for altid. Jeg har kigget på rejser til os, vi kan tage afsted sammen snart. Denne gang blokerede jeg hurtigt på alle kanaler, sms, arbejdstelefon, Facebook, Instagram, da jeg ikke orkede mere. Jeg var så færdig. Han sendte blomster, som røg direkte i skraldet. Han dukkede op på min bopæl og ringede på flere aftener flere uger i træk. Jeg stoppede med at spise mad i kantinen på jobbet, ændrede alle mine rutiner for at undgå ham, tjekkede hans kalender, så jeg kunne undgå at løbe ind i ham på gangene, og jeg undgik det for det meste. Men jeg gik altid rundt med en klump af nervøsitet i maven, for hvornår kunne han finde på at dukke op igen? Hvad ville han sige eller gøre? Han begyndte at skrive mails til mig på jobbet, besked om, at vi skulle starte forfra, og at han ville invitere mig ud, som om intet var hent. Jeg svarede, at han skulle stoppe straks, og at jeg ville gå til hans leder. Han stoppede ikke. Endnu en gang skulle han vise mig, hvem der bestemte i vores forhold. Jeg tøvede ikke, men skrev direkte til hans leder og informerede om, at vi havde haft et forhold, som var slut, men at Preben ikke ville forstå det og blev ved med at stalke og chikanere mig. Chefen tog det heldigvis meget alvorligt og vendte hurtigt tilbage og fortalte, at han havde snakket med Preben. Jeg åndede lettet op og fik fred i nogle uger, inden jeg modtog endnu en mail, hvor i han ønskede mig tillykke med en jobsmæssig succes, jeg havde opnået. Igen balancerer han på kanten, for der var intet ikke arbejdsrelateret i mailen, som jeg kunne klage over, men han ved, at han er gået over grænsen. Sidste del af kapitlet har været de to strande, jeg har haft denne sommer, hvor jeg med min veninde har været på min lokale strand 15 km fra, hvor han bor. Men alligevel dukker han op på sin racercykel begge dage. Den ene dag for blot at stå og holde øje med mig, den anden dag for at gå i vandet og sidde og kigge over på os bagefter. Jeg har ferie lige nu, og nyder ikke at skulle tænke på at støde på ham på jobbet, men jeg ved også, at denne stalker-lovebombing-historie ikke er overstået endnu. I august er der sommerfest på jobbet. Jeg har meldt mig til. Jeg nægter, at han skal bestemme over mit liv og min frihed til at gøre, hvad jeg har lyst, men er samtidig nervøs for, om han dukker op, gemt bag en palme eller på dansegulvet. Så hvad har jeg lært af alt det her kaos i en alder af ca. 50, hvor man skulle tro, man var klogere? Lyt til din mavefornemmelse tidligt. Lad ikke andre fortælle dig, hvordan du føler. Og når ord og handlinger ikke matcher, så er det handlingerne, der er dit svar. Kærlig hilsen at se.
Ej, hvor er det sindssygt.
Ja.
Hold kæft, mand. Altså, det første, jeg tænker, det er jo stalking.
Det er stalking.
Og hun arbejder med ham.
Ja.
Men hvad skal man også... Man har jo sit job måske haft i mange år.
Ja.
Vildt glad for det.
Ja.
Han arbejder samme sted. Du er tvunget til at se på hinanden.
Mhm.
Men han har så hele stalking-delen. Og jeg forstår ikke, at den mand ikke har mistet sit job.
Nej.
Men spørgsmålet er, at man skal... Altså, det er jo nemt sagt for mig, men at man skal anmelde det. Der må der være alle mulige.
Ja. Det var det samme, jeg tænkte, om man skulle anmelde det.
Fordi så har du det registreret et sted, og så kan du gå til lederen igen.
Ja.
Og sige... for eksempel, hun har lige været fra stranden.
Mm.
Manden dukker op tilfældigvis, hvor hun er fra stranden, 15 km fra, hvor han bor. Han må jo følge efter hende i hverdagen for at vide, altså ellers ville du da ikke vide, at det her menneske var fra stranden lige her.
Nej.
Og så har han en GPS for hende, eller hvad? Altså sådan, jeg vil slet ikke tøve i det her tilfælde.
Nej.
Selvom jeg ikke er i tvivl om, at det er vildt, det er sikkert vildt omfattende sådan noget.
Mm.
Og det er ikke noget, man har lyst til at skulle gå igennem og finde alle dokumentation langt tilbage, alt det, der er sket, og skulle gennemleve det helvede igen. Mm. Men lige det her tilfælde, hvor I arbejder sammen, og han bare ikke vil stoppe, og hun siger også, det bliver jo ikke det sidste kapitel i den her sag.
Nej, og det, det tager til, ikke? Altså med de ting, der foregår, og han gør.
Så hvis du får registreret det, inden der sker mere, så kan du tilføje det til allerede det.
Ja.
Fordi lige, ellers så skal du starte helt fra nul.
Ja.
Det tænker jeg.
Ja.
Noget andet, jeg tænker, det er, at ligesom i sidste uge, hvor at kvinder ender i noget, hvor de slet ikke er interesseret i en mand, så det første, hun siger i beretningen, det er, han er slet ikke min type. Det siger mig ikke noget, jeg afviser ham faktisk. Mm. Både arbejdsmæssigt, men han er ikke til min type. Han er også i et forhold.
Ja.
Altså, og alligevel så ender man der.
Ja. Og det er jo også som om, at hun jo overhovedet ikke får lov til at tænke en tanke selv, føle noget selv, tage initiativ til noget selv. Det hele er på hans præmisser. Du skal føle sådan her. Vi vil være gode sammen. Han taler jo for dem begge to. Ikke?
Mm.
Og så er det jo som om, at hun også lidt er nået et sted, hvor at hun ikke accepterer det. Det gør hun ikke, ikke. Men altså sådan, du ved, også nogle gange lidt har gået med på den, for så at lukke ham ind igen.
Mm.
Ja.
Har du prøvet det? Sådan noget lovebombing? Eller nogen, der sådan er intens på...
Altså ikke i en så voldsom grad, men jeg datede på et tidspunkt en person, hvor at jeg til sidst i relationen, og også nu sagtens kan se, at det er det, der også har foregået, at det også har været enormt meget på hans præmisser, og sådan, nogle sådan ret sådan verbale, voldsomme konsekvenser, hvis nu at jeg ikke gjorde det på den måde, som han gerne ville have, det skulle være.
Hvordan? Altså skilte det ud, eller hvad?
Ja, det kunne for eksempel være... jeg var ret ung på det tidspunkt. Jeg tror, jeg har været 21, og han har været 19-20. Og det er ikke, fordi jeg vil putte ham i en boks, men der er klart også noget om meget egoistisk og narcissistiske træk og sådan nogle ting. Men jeg bor i en lejlighed med nogle roomies, og vi har ikke en stue, vi har et køkken, hvor man kan sidde ved et bord, og så har jeg mit værelse, hvor jeg har min seng. Og jeg har ham over, og så har vi hans ven over også, fordi at dem vil jeg selvfølgelig også gerne lære at kende. og de lægger sig så ind i min seng. Og der er jeg bare, det føler det er min privat, mit private rum, det er der, jeg skal sove. Jeg vil gerne være ren, når jeg ligger mig i min seng. Og selvfølgelig lå han der også, fordi vi datede, men sådan, at hans ven skulle ligge der. Jeg synes, det blev lidt for tæt for mig. Vi kører så den her ven hjem, og på vej tilbage til lejligheden i bilen, så siger jeg bare til ham, sådan stille og roligt, hey, en anden gang ville det være mega rart, hvis vi kunne blive ude i køkkenet. Jeg synes, det sådan kommer lidt tæt på, at vi skal ligge ind i den seng der. Og han gik i totalt forsvars, altså mode. Han kunne ikke forstå, hvordan jeg kunne tænke sådan om hans ven. Nu kunne jeg ikke lide hans ven. Nu vil han blive så ked af det. Han vil aldrig nogensinde have lyst til at komme hjem til mig igen. Og sådan kørte den, altså sådan skyldfølelse over på mig. Og jeg ender med, der var jeg også nået til et sted i relation, hvor jeg var sådan, der er noget off her. Altså, og siger ham ret meget imod. Og vi kører jo på den her vej, og han ender med at være sådan, hvis du ikke stopper nu, så sætter jeg dig af, så kan du gå hjem. Og det er jo en måde at lukke munden på folk på, ikke? Fordi vi var ude på en eller anden motorvej.
Ej, var det simpelthen sådan trusselagtigt?
Det var en trussel.
Ja.
Ja.
Og endte du så med at tige stille resten af turen?
Jamen, jeg ville da ikke blive sat af på den motorvej der, men jeg blev sat af og smækkede døren og gik selv op i min lejlighed.
Så sin sådan igen, lavede han også sådan en...
Ja, og så var vi jo uvenner, og så jeg blev ked af det. Han tager ud, lægger det op på sin Instagram, og så er det jo mig, der ender med at sige undskyld, ikke?
Mm. Ja. Og for at komme tilbage, og ja, ja. Det er også min fejl.
Ja.
Crazy. Så,
ja, det var ret crazy. Men det er jo også noget, man sådan... Man kan jo godt gå lidt med de der skyklapper til at starte med, ikke? Og sådan, hvad er det? Hvad er det præcist? Og man er jo ikke, men det er jo god, man er jo selv et godt menneske, så det er jo også det, man måske sådan føler, man sådan tiltrækker, ja, ja. Ikke? Og sådan, nej, det kan ikke passe. Og sådan,
man antager jo lidt, at alle mennesker tænker, eller er gode mennesker ved hinanden det bedste.
Ja.
Og det er bare ikke altid tilfældet, og det kan virkelig være sådan svært at acceptere,
ja.
Hvis man er et normalt fungerende, empatisk menneske.
Ja.
Som de fleste heldigvis er.
Ja.
Men så er der bare lige dem der imellem, som udnytter især folk, der har empati og ved hinanden. Altså sådan, han bruger jo også, altså for det første bruger han sit barn som undskyldning. Mm. Det er sådan noget, jeg ved at mærke i. Mit barn er meget skrøbelig, så vi er nødt til at vente til, at vi kommer over konfirmationen, fordi ellers så kan hun have det svært med det. Det lyder jo som, at det er en god far, og det kommer fra et godt sted. Mm. Men det handler jo slet ikke om barnet. Mm. Det er bare ham selv,
yeah.
der ikke gider det.
Yeah.
Og så bagefter, så bruger han hendes ADHD mod hende. Jamen, det er jo også din ADHD, der taler. Super nedladende sagt.
Mm.
Fordi han selv har sagt et eller andet. Hvad var det, han sagde? Jeg kan ikke lide den version. Eller jeg håber, en anden version
ja,
af dig
kommer hjem. Ja.
Jeg kan ikke lide den version af dig.
Nej.
Ekstremt voldsomt og sårende sagt. Og så siger han, det var jo bare din ADHD, der talte som om, det var jo ingenting.
Ja, ja.
Det taler totalt ned. En ting, jeg har tænkt over i de her, det er det der med blokeringer. Har du nogen som blokeret nogen på sms, sociale medier, for du var sådan, vi skal bare ikke i kontakt?
Ja, det har jeg. Det har ikke været i relationer, som har nået så langt, at det ligesom var en ægte. Så har det været, hvor jeg var sådan, der er noget, der er lidt mærkeligt her. Mm. Du er sådan lidt grænseoverskridende. Du vil gerne bare knalde eller sådan noget, og så har jeg blokeret på den måde. Ja. Ja. Ja.
For jeg tænker egentlig, at sådan en blokering, nu ved jeg godt, at der går 4 dage, så tænker hun, ej, det kan også være det mig.
Mm.
Men sådan en blokering, det har jeg selv erfaret med sådan nogle typer, ikke? Det er det bedste, du kan gøre for dig selv. Det er som om, at nu ved jeg godt, når det er stalking, så hjælper det ikke at blokere. Det er det jo det her tilfælde, det er gået så langt. Men der, hvor de viser den her adfærd.
Ja.
No contact blokering på alle steder.
Ja.
Det har jeg også gjort med ham i vinters, for jeg vil ikke stå i en situation, hvor at han lige pludselig rækker ud, Nej. Og jeg skal forholde mig til et eller andet.
Nej.
Eller han prøver at vende et eller andet, eller han vil bruge noget mod mig, eller et eller andet.
Mm.
Jeg vil aldrig i kontakt med det menneske igen. Så det kan i hvert fald bare være en vej frem nogle gange med de her typer, sådan at selv sætte en grænse i noget meget usundt og få blokeret, og det er altså vitterligt. Det er ikke bare Instagram, det er det hele.
Det er det hele.
Alle steder, hvor det er muligt, få den fjernet, og det er så super uheldigt, at hun arbejder med ham.
Ja.
Og jeg kan ikke se nogen anden løsning, end at hun har sagt til slæderen, at hun skal gå til politiet med det, og få oprettet en eller anden sag, hvor alle de her ting bliver sådan læret, så hvis han kommer igen. Altså, hun sagde, at han sad i en busk for et tidspunkt.
Jamen, altså, og hoppede ud, da hun skulle tisse.
Og det er da for sygt. Og det virker jo for ham, fordi hun ender med at få Og så sådan, jeg tror også, igen, som du siger, det der med, man når jo ikke engang at lige tænke en tanke eller slappe af, så er de der på en eller anden måde igen, om det så er digitalt, eller han har ud af en busk, eller han står og kigger på hende fra stranden, eller står ude i vandet, og det kæft, hvor er det klamt. Jamen,
altså, det er helt vildt. Og så står man igen i en offentlig situation, ikke, hvor at måske for ligesom at sådan dæmpe situationen, så okay, ja, det finder vi ud af, eller det kan vi godt tale om, eller du ved, i stedet for, at man siger fra, ikke? Og det forstår jeg godt, man ikke gør lige der, eller sådan, men hvad skal man sige?
Ja,
sådan,
ja. Og når du er et offentligt rum, og sådan på stranden, han kan jo bare sige, jeg er ude at cykle, jeg kunne da ikke vide, du var her.
Ja.
Jeg har da lov til at vade.
Ja.
Jeg har da lov til at stå herovre.
Ja.
Altså, så det er jo sådan, det er jo meget udspekuleret, og det tænker jeg godt, han ved. Jeg tror, hun har helt ret i, at det der, det kommer ikke til at stoppe.
Nej.
Så ja, der er alle mulige mennesker, der ved meget mere om sådan nogle alvorlige sager, end os to. Men så jeg tænker, man skal snakke med nogle professionelle på det punkt om det, fordi i mine øjne, så er det mere end en, der har manipuleret loftrummet. Det er altså sådan, det er stalking.
Det er stalking.
Tanker jeg i hvert fald meget, meget til stalking.
Ja.
Wow, sikke en start på afsnittet. Jeg springer over i noget helt andet. Det er et dilemma, og jeg er meget spændt på, hvad du tænker, at vores kære lytter skal gøre. Hej så, voksen dating. Her er mit dilemma. Min kæreste og jeg mødte hinanden som 12-årige, hvor vi faldt pladask for hinanden. Efter 8 år mødtes vi pludselig igen, og vi har været kærester lige siden. Han er en utrolig betænksom, kærlig og familiær dreng, som gør alt for at imødekomme mine ønsker til en partner. Han er en gentleman. Han har aldrig været mig utro. Han gik til psykolog for at få hjælp til hans aggressioner. Han vil vise mig frem til alle osv. Total green flags. Men alligevel føler jeg, at der mangler noget. Jeg er en pige med krudt i røven, med meget store ambitioner, selv i min unge alder. Jeg har startet mit eget rengøringsfirma op for bunden i en alder af 22 år. Når jeg er fri om aftenen, læser jeg om investeringer og ejendomsudlejning. Jeg går lidt med en drøm om at flytte til udlandet og starte på ejendomsudlejning der. Men min kæreste ønsker at blive boende herhjemme og bare færdiggøre hans bilsælgeruddannelse, uden de helt store ambitioner om fremtiden. Derfor føler jeg, at mine ambitioner og færdigheder begrænses, da min kærestes umotiverede indstilling til fremtiden tilbageholder mig. Mit dilemma er derfor, om jeg skal vælge min karriere og drømme, eller om jeg skal bibeholde forholdet med en god dreng, som virkelig elsker mig og prøver at arbejde med sig selv for at blive den bedste udgave. P.S. Vi er begge meget tætte med hinandens familie. Min familie fortæller mig dagligt, hvor god en dreng han er, og til vinter skal vi også til udlandet og holde jul og nytår sammen med hans familie. Så hvad skal jeg sige til dem? Håber I kan hjælpe. Knus for se. Altså, ikke at du er 22, men du kan måske lidt mere relatere til det, fordi jeg ved godt 100%, hvad jeg vil sige, og det vil være vildt kynisk. Jeg har 39.
Ja.
Hvad vil du sige?
Jeg har på min lap øverst skrevet go, go, go.
Okay, så er vi enige.
Ja. Det vil være en for mig så nederen situation at skulle flytte fra sin kæreste i længere tid, og hvor meget, you never know. Men hun skal så meget prøve det af. De skal prøve det af sammen.
Mm.
Man kan godt elske på afstand.
Ja.
Det skal man ikke glemme, og hvis de så finder ud af, det går ikke, det kan vi ikke, så må man tage det derfra, men tag ikke soverne på forskud.
Nej.
Det vil jeg aldrig gøre. Det kan være, at det fungerer enormt godt. Og det er også okay at anerkende, at man har nogle forskellige drømme for sit erhvervsliv, men de skal, det skal prøves af.
Ja.
Det skal så meget prøves af.
Altså, jeg forstod det næsten som om, at hendes dilemma er, om hun skal vælge karriere og drømme, eller om jeg skal bibeholde forholdet med en god dreng. Altså, jeg føler sådan ikke engang, at det er sådan, enten så bliver jeg hjemme og kæreste med ham, eller så forfølger jeg min drømme og går fra ham.
Ja.
Altså, det er rigtig nok, en mellemting er jo et langdistance.
Ja.
Og så kan det være, at det kommer naturligt, men det er som om, at i hendes hoved, så er det enten eller.
Mm.
Altså, jeg føler, at når man sender sådan et dilemma ind til voksendating, så har man svaret.
Ja.
Selv, og det har man som regel, men nogle gange er det jo stadig rart at få læst højt af andre.
Ja.
Og så de ting, hun ligger altså væk på ved ham. Altså betænksomhed.
Mm.
Han er kærlig. Familiær. Lige den, der var sådan et, han er familiær, fordi du har kendt ham siden han var 12. Du kender hans familie. Din familie kender ham. Det ved jeg ikke, om er sådan noget, der, altså der er jo mange ting i livet, der er familiært, men det behøver ikke at betyde, at vi skal gifte os med den. Han gør alt for at imødekomme mine ønsker til en partner. Han er en gentleman. Han har aldrig været med utro, der tænker bare minimum. Altså,
yeah.
Han gik til psykolog for at få hjælp til hans aggressioner. Of course. Altså, så man er aggressiv, ikke?
Mm.
Og han vil vise mig frem til alle. De ting er jo egentlig noget, jeg vil forvente af alle mennesker, yeah. jeg har mødt. Og ikke det her ene menneske. Nej. Altså, det vil være sådan, så basalt for mig.
Ja.
Så jeg føler ikke, det er noget, der gør ham sådan, hvad det, der gør ham særligt for dig, mm-hmm. eller unik for dig. Jeg er med på, at det er gode ting,
mm.
og green flags i hendes øjne. Men hun siger, men alligevel føler jeg, at der mangler noget. Det er din mavefornemmelse, din intuition, der siger, at han kan være nok så sød og dejlig, og I har haft nogle gode år sammen, og du har kendt ham nærmest halvdelen af dit liv.
Mm.
Men du vil noget lige nu.
Ja.
Og det kan være, at den fase i dit liv, det bare skal være dig. Hvor du ikke skal tage hensyn til andre mennesker, og hvor du skal rejse ud, og du skal udleve dine drømme, du skal tage nogle chancer, du skal prøve at leve et andet land, du skal stå på egne ben.
Mm.
Når man, altså sådan, og det er så nemt for mig at sige, at du har hele livet foran dig. Du er altså 22, og jeg ved godt, det føles ikke sådan. Jeg var selv i et forhold ved det tidspunkt, og havde været det i 2 år. Hvis nogen havde sagt det til mig, efter jeg havde været sammen med min eksmand, eller dengang i 2 år, at jeg skulle bare rejse ud, og jeg havde hele livet foran mig, så havde jeg bare tænkt, vil du godt lade være?
Ja.
Virkelig til, han har sagt.
Mm.
Jeg holder over af ham. Det er jo ikke bare lige til. Og det kan næsten virke endnu værre, når man er i den alder, end når man kigger tilbage. Ikke? Så det kan jeg virkelig godt forstå. Men det har jeg bare virkelig lyst til at sige til dig. Tag den chance.
Ja.
Eventuelt, som du siger, prøv noget langdistance, hvis du virkelig holder af ham, og ikke har lyst til at opgive det, og hvis han ikke er med på det, så har du svaret.
Mm.
Det kan være, det kommer sig selv, hvis du kører langdistance, og hvis du føler, at det ikke er det, så rive plasteret af nu.
Så rive plasteret af, ja.
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 For, altså.
Og så måske også, jeg sådan prøver at tænke lidt over, hvad er det, der gør ham unik? Hvad er det, der gør, at det her kan jeg ikke finde hos en anden? Mm. Hvad gør ham til den mest interessante, som man ikke kan give slip på?
Netop.
Fordi netop det her, det er måske the bare minimum, at han er familiær og betænksom.
Og så er der også et eller andet med, når man finder hinanden så tidligt i livet, sådan var det også i mit tidligere forhold, så var det ikke, jeg tænkte ikke i værdier eller ambitioner og fremtidsdrøm.
Mm.
Der tænkte jeg, at han er sød, og han tænkte, hun er sød. Vi matcher.
Ja.
Og i dag, der er der så mange andre ting i spil. Det er virkelig vigtigt, at man har en eller anden idé om, hvor man vil hen, eller hvad man bliver drevet af.
Mm.
Så hvis du har 2 mennesker, der er drevet af vidt forskellige ting, eller ved vidt forskellige ting, så kommer det til at clash på et tidspunkt.
Ja.
Så det er ikke en dum ting, at du sidder og tænker over de her ting i en sådan ung alder. Jeg synes faktisk, det er super sejt, at du har gjort det i år, altså, for der er altså ikke ret mange, der gør.
Og sejt, hun vil ud i den verden.
Ja, og du vil frem i verden.
Ja.
Det skal du fandme gøre. Der er ikke noget, der skal holde dig tilbage på nogen tænkelige måder.
Nej.
Uanset om du kender hans familie, og I skal ud og rejse til vinter og alt muligt. Altså, det er for people pleasing. Den skal du lige lægge væk, og så skal du tænke, hvad har jeg lyst til?
Ja.
Og ikke, hvad alle mulige andre vil tænke om, at du vil det.
Ja.
Altså, der er absolut ikke noget forkert i det. Tværtimod er det bare, fordi du har mærket efter.
Og der er sikkert også mange, der har meninger om det. Også hendes familie og vennekreds og sådan nogle ting. Ikke? Men virkelig måske mærke efter, den der mavefornemmelse, den skal frem.
Den skal frem for alle tænkelige måder.
Ja.
Om det er en eller anden, som i din beretning, hvor man dater en, hvor man godt ved, der er noget off. Eller at det er drømme for fremtiden, og hvad man ønsker for sig selv.
Mm.
Så følg den. Altså, det kan aldrig fejle på nogen tænkelige måder.
Nej.
Jeg er i hvert fald håbefuld på dine vegne, og er helt sikker på, at det alt skal nok skal ende præcis, som det skal.
Ja, og alt held og lykke.
Meget, meget held og lykke. Tak, fordi du endnu en gang er kommet herind i Voksenlægen-studiet og delt dine erfaringer og refleksioner og kommet med nogle meget, meget fine anbefalinger. Og jeg glæder mig rigtig meget til, at vi er tilbage igen næste fredag.
Det gør jeg også.
Tak for i dag.
Tak for i dag.